Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jumatat galgal keessa salama walakka jal kabega sasadit meter bandi digdemi lama digdemi shanif sodumi tokorret Washington DC raka dabarsu saganta afan oromo amma jal kaba Radio Satellite Nile Sati marsariti fula Facebook kenyarat kanin saganta kenyor doftan geffato ta kenya jal ta mokkamoltan kamisa guran dal digdama barakuma lamaf digdama kalakops Ethiopia timo guran dala kuda torba barakuma lamaf kuda lama kesumesan kesan ran namodan diti
Chinan lakops namota virusi coronan qabamani gatqaachu beeksifte mata odut yettamoltan kanodudu biswantu jube horati
guji bahake set kalesomnon nageenya cirarati ukasa banne mato kajje sanjiru jiratonni godina rarge ba bakka wonto kotokko tiri da wonde gesamu micha minister abi ahmedif party badadinaf ban karakkom mudati to dubatu kanneni tirmatan Hiriri deggar saakun gambella tis gegge samejira. Koppin faya rammo baati haad olit fulefata. Kannini fkabrood af agat muda saganta kenya tun walin turajan da geffato ta kenya. Ammo rufgara tujubetti debina.
Farmika ma presidentumma United States ka demokratota kale sagalgala Las Vegas itgege samerratti ijimartinu duresi chebulchani York durani Mike Bloomberg ratre kan hara walta jidor gommi presidentumma senan Bloomberg kad imamtota kan name broadan ratfulle fatamera gabasa Mike O'Sullivan namodes
bulcham magala New York durani fi duresi ch Michael Bloomberg ega ango a ifama eganga onni sani ka demokratota ulagale itti lafisani fi lakob sayado mata kiptata de engadda galakki samen dorgoma sani ka durade majiru senator ich Vermont Bernie Sanders it anani sadarkala mafatti bani boda walfalmi madodu NBC ngegge sameta karma tantasi same yero tokko misensa parti republikani ka turanifi amma parti demokratota afka dorgoman Bloomberg dorgommi sani dad esu dafi president Trump madalu daf malakadun fasani miliona nitibasan jira mejira ka dorgommi ti jiran ka imamtun demokratota kabran Elizabeth Warren kana mormani jiru
Democrats take a huge risk if we just substitute one arrogant billionaire.
Demokratoni matajabe millionaire tokko bakka matajabe millionaire kabira bustanan balada fo gudda qab ofit fudatan jechura. Biyikun yero deraadaf dureyidaf wan hojjeta turtef lamiwon kan balfake settigadigat.
Bloomberg mo akkanama daldala milkawa fi bulcha magala New York tof adisani fulasani ibsani gegesajiru.
And I'm a philanthropist who didn't inherit his money but made his money and I'm spending
ani namadaldala hori alatin demutun tain namadaldala ojete hori argate hori nargade kanammo Donald Trumpin taitarra ariufan olchajira inni presidenti hama akasa kanargame mbegne jiran
Chinaan virusi corona baati lama dura biyya ishee keessaa ka'ee lubbuu namoota 2000 galaafate akkaan gadi xiqqaachuu isaa beeksisteerti. Komishinni eegumsa fayyaa biyyatti akka jedhetti roobii har'a nama 394tu haaraa virusii kanaan qabaman kunis kan guyyaa isa dura ture. Namoonni 1749 qabaman irraa hedduu xiqqoodha. Namoonni 114 kabiroon erga du'anii booda lakkoobsi namoota du'anii 2118 ga'ee jira. Walumaa gala namoonni vaayirasii kanaan qabaman 1746 ga'eera. Lakkoobsi kun gadi bu'us jaarmayaan fayyaa addunyaa faca'inni vaayirasii kanaa akkam akka ta'e tilmaamuuf yeroon isaa hin geenye waan ta'eef uummati akka of eeggatu akeekkachiiseera. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lammummaa biyya alaa deebisanii lammummaa Itoophiyaa mirkaneeffachuudhaaf iyyannoo dhiyeessu qofti gahaa akka hin ta'iniif waraqaa raagaa argachuu kan barbaachisu ta'uu hubachuusaa boordiin filannoo Itoophiyaa beeksiseera. Koongirasiin federaalistii Oromoo miseensa haaraa gochuun kasimate dhimma lammummaa obbo Jawaar Mahammad ilaalchise falmii murtiif isa rakkise kan qabu ta'uu beeksisuudhaan ibsa akka kennuuf waajjira immigireeshinii gaafachuusaa boordichi beeksiseera. Kanarraa ka'uudhaan iyyanni qofti ga'aa waan hin ta'iniif obbo Jawaar Mohaammed Ofeekoon boordii filannoof akka dhiyeessu xalayaa barreessuu isaanii itti gaafatamtuun kominikeeshinii boordichaa adde Sooliyaanaa Shimallis raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Dhorataan Kongresii Federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa gama isaaniin obbo Jawaar galmee barbaachisu mara guutanii galchuu isaaniif seerris waajjirri immigireeshinii iyyannaa fuudha malee murtii akka hin kennin ibsaniiru. Obbo Jawaar gama isaaniin kana laalchisee fuula feesbuukii isaanii irratti lammummaa Ameerikaa galchuu isaanii sertifikeetii mirkaneessu fudhachuu isaanii ibsanii iyyannaaf galmee isaanii waajjira mootummaa dhimmi ilaallatutti galchuu isaaniillee ibsaniiru jechuudhaan Tsiyoon Girmaa gabaasteetti. Dhaabbati baqataa UNHCR lammiilee Itoophiyaa 76 biyyatti deebisuu isaa beeksise. Ganna hedduuf buufata baqataa Keeniyaatti argamu keessa ka jiraataa turan baqattoonni kun kaleessa gara biyyatti deebifamu dubbi himaan dhaabbaticha raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Galmoo Daawwittu gabaase.
UNHCR baqattoota Itoophiyaa 76 kan duraan buufata baqattootaa Keeniyaatti argamu Kaakumaa jedhamu keessa jiraataa turan biyyatti deebisuu beekse dubbiimtuun dhaabbatichaa Yuujiin Bayaan baqattoonni kunneen fedha isaaniitiin gargaarsa UNHCR fi dhaabbata godaantota biyyaa biyyaan deemu IOM Kaakumaati gara Dirreedhaawaatti deebifamu dubbatte. Akka jetti Yuujiin warri waliin biyyatti deebi'e kun garee jalqabaati. Duraan bara 2019 keessa baqattoonni dhuunfaan dhufanii akka biyyatti isaan deebisnu nu gaafataa turan. Nus isaaniif akka akkaan haala mijeessaafi turre. Garuu amma baqattoonni lammiin Itoophiyaa Keeniyaati gargaarsa UNHCR fi IOM sonaan yoo galan kun kan jalqabaati jechuun dubbatte. Dubbiimtuun UNHCR dabaltee lammiilee Itoophiyaa baqaan Keeniyaa jiraatan 2028 ol keessaa 14 gara biyyaatti deebi'u akka fedha qaban himanii isaan keessaa ammoo 2000 ol guca biyyatti deebi'uu isaan dandeessu guutuu dubbatte. Kanaafis icha warra galmaa'ee biyyatti deebi'uu fedhu biyyatti deebisuun itti fufaa jette. Gargaarsa lammiilee Itoophiyaa baqa keessa ganna hedduu jiraatanii biyyatti deebi'aniif kennamu ilaalchisees jiruu isaaniitiif itti gaafatama jalqabaa kan fudhatu mootummaa Itoophiyaa ta'us UNHCR haga isaan miilaan dhaabbatanitti gargaarsa isaaniif akka taasisutu himame. UNHCR akka jedhutti ammas Keeniyaa keessa baqattoota lammiin Itoophiyaa 28,416 jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Rakkoo teeknikaa nu mudateef nuuf kalchaa jennaa. Tokkummaaf nageenya Itoophiyaa mirkaneessuuf misooma malee kilaashiif taankiin barbaachisu jechuudhaan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed uummata naannoo kibbaa zoonii Silxee magaalaa Waraabee waliin kaleessa marii geggeessaniin beeksisaniiru. Uummatni Silxee kan nagaa jaallatu, kabajaa hojiitti kan amanuu fi uummata biyyattii kabiroo waliin jaalalaan kan jiraatu biyya keenya bira taree biyyoota kabiroo keessattillee fakkeenya nagaaf tokkummaa kan agarsiisu ta'uusaa ibsaniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kaleessa Gujibaa aanaa Gumeel Dalloo keessatti humnoonni nageegumsaa mootummaa cidharratti dhukaasa banuudhaan nama tokko ajjeesanii sadii kaan madeessuu dubbatu jiraattonni. Balaa kanaan warri madaa'e lama hospitaalatti kayaalamaa jiran yoo ta'u, kaacimaa miidhame jedhamu namni tokko immoo gara hospitaala hawaasaatti geessanii jira jedhama. Bulchaan aanaa Gumeel Dalloo deebii gama isaanii kennanii jiru kanarratti Galmoo Daawwittu Naayiroobii irraa gabaase.
Godina Gujii Baanaa Gumeel Dalloo ganda bulbul jedhamu keessatti kaleessa guyyaa humni naga kabachiiftota mootummaa cidha jiraattonni naannoo irratti hirmaataa turan tokko irratti dhukaasa bananii namni tokko yoo du'u kaan ammoo madaa'u jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaa himanii jiru. Jiraataa naannichaa maqaan isaanii akka hin heeramne tokko gaafatan humnoonni kun dhufanii akkatti balaa kana geessan akkasitti ibsan.
Jalqaba wanni ta'e mootummaan of Gumeel Dalloo operashinii bobbaasaa jedhee operashinii gaddisi humni hidhatee raasafee deem barbaannaa jedhanii humni hidhatee deemu kaan barbaadayyuu hin taane humniti gaddisaa hullumaa quba tukkaatee qajeelti ollaa dhuftee moggumaan duuddee nam qaqqabdee waan jiramaa wanni dubbeessa kan gamaanni jennaan fuudhaa jedhanii fuudhu kaan eenyu seennu wal fuudhee uummatumatti wal fuudhee. Yani waan jira oduu irraa fudhatte ollaa kana kumni taa'ee taphachuu jirkaatti marsiise yoo marsiise dhufte qawweetti bante tokko artumatti saaraa gadda jalqaba artumatti jeesse uummatee waadhaan tarsa'ee baqate kaaniin waan akka woolee baqachuu hin dandeettu artum keessatti intaltaltaa ijoollee gabdatuutiin ijoollee fudhachuu jirtu harka dhoofte cabsite daa'imallee dhoofte kadibile rebbe jole nam lama rebbe madesa kuma bitisini fite afinde jete rate birayade akana wani jira wari madaye nam abrani khani golichu rate halen jarza khana boti jedani khani tanti sarra dashergalo jedani
jiratan kun namne jefame sarra bagalgalo
abba warati nam gutu abba almana furiti abagarelle gargandalle ke zanama bekam tiga bunama bagare tira umata durdemu kamisa garum agoda ta rukutini timbada nayu mafunwa ta ne gen tigaba na garum agoda fanan dofte dugan ke zayate rasa sagar sadetinga
jiratun ganda bulbul sagale amerika dubatan tarkam peji chakana kamfuratan misesotra yet sabiya tv policy oromia ti jechun dubatu
operation umna raza khe jurugona yani ana rabobani amo wanni te operation bobani fi yu matuma trufani bobani male wanni dokolle wanni umati balle sokolle injirtu matuma sargi thaye godatu mathaye nyate duge sada godachu jurba ka dufani adani male wanni to wanni sababu lok pato kolle injir
Dr. Masfin medical director in hospital negellesi namoni midan redaka bisadi yalab gar hospital negelle dofu merkanesani Dr. Masfin namoni sadenu rasa sarukutamu imani isanke sato komida cimani rawan dakabe fi gar hospital awasatti yala fergine jechu dubatan wana jecha munota negagabichiftu tomotu manfurata mejedame kana bulchin saani chaga fanne turre obbo yausen bulchana nagume yeldello namito kojefamu kanis madaw sagale amerika te manejiru
namito kujuni ngirti namidu isan ummatke dabatani ukase banani jirani yero san dukase banana mo ofra debi suda fi dukase te banu ngirti yero kana mo lubun namtoko duni ngakachit nomma yero suneta chinjiru sonem kore madake nale damne jirra ufifu anummanu qamanu gabbu edimi jirlalu famma banana burbulisin demu jira akamitrawatane mantrawatam keru gabaji kallatin dakkin jira iskana latammo jarsibiya nanu sunjir maljir banjiran kallat mani organisan gurkulle pachu anummanu gabbu edimu jira
obboyanu nineganya nanu sanetter kanfika furata jiru rakko nageganya ani chamudate jiru furmata barbadu fi jichane mani misen sonni dattota nanu kesechu aturan bakachida kana kesuturan shakkin jedu jira jechundubatan qorannu najjecha kanas jarru lefi qamule seerana karawata mudubatani deenyetti sabaf ifatta kabeisan dubatan gaba sagale amerika galmudait nairobi
kada gajirtan as washington dc ra kadabru radio sagale amerika saganta afan romoti godina rarge baha bakkawon tokko tirira wande gesamu miche ministera abi ahmediv parti badadina af bahan ka danqan yo karakko mudete taw hirmatton vio etdubatani jiru hirirri wal fakkatan arra shashamennet geggesamemmo nagman tumurame jira muktar jamal adamarra kunote
boarding filanno ethiopia saganta yero filanno biyalesa ifata setinin yero torban takka hinqalleki sochi siyasa biyetti kesetti mormi deggarsafi akkasumattamo waldanqun mulachu egalejira partin badadina tibbakana magalo tagaragararatti hiriri deggarsa mulatafi tinin jiraachu ndubatama guyya harda kanelle magala shashamannetti hiriri deggarsa parti badadina hafi hoggansa dr abiy ahmediif kantasi famiyotaw halisalle naga hantumramu namni radion sagale america dubise himejira
hiriri da rera deggarsa mumme ministera topia da abiy ahmediif goda meda negen sa bareda da riri challe namni direct kararrat dadanno dagesa demo son dahini stadium kes senani te chet sagantan jira ture woluma galat ririchi nagaha gama negen atin wonni sodachi sa te fonni amata te anakana mato ko sitti karge injiru
gar harage bahati tiyoce no ammo hiriri de garsa party badadina fi hoggansa dr abiy ahmed ifta samukuni akka gufatatini fi rakkon mudatatini injiru dubbatami guyakana godinichatti bakkele hiriri de garsa ittiwa mamikesa magalli haromayati fi magalli mino ana qumbi takkayotatu lamen ratiyo rakkotu mudatajedu namni de garsa party badadina fi gama haromayati ti imalatini turan maltu akka samudat radio sagale america titti himanijiru
ani magangi ya abdul qadir umareti ma aradda malka gambachot irira rantana ummani wal kahase abiji dekeruktaf wanni abiji nirajiru tungar ye chura bane ye chura wasini kuma jiru te wasini nanno ba ya kanaratu gananno awadairai awadairati kai ronu bate konkolata nu tianu kanaundara kara duwani nu dacha samiyetto kanaratu ga akasila magala aramayati ana vetesla awadai jesa katamurya wandai nu awadai katra kono mante debini
harmaya osongain debitani Yoso aramaan gayna wadaa irratti gayroo baatee dhagaan nutumte konkolaataa caccabsitee konkolaataa 27 aanaa jechuudha.
Magaala Minoo aanaa Qumbiitittillee deeggarsa kanaan walqabatee dargaggootaa fi qaamolee nageenyaa gidduutti walitti bu'iinsi uumamuu dubbatu namni achii dubbisne.
Godina Hargee Baha aanaa Qumbiitti jira. Hiriira deeggarsa Dr. Abiy Ahmed 7 irraa qabatanii akkasitti ganama har'aa hiriira ba'anii ijoolleen qeerrootii fi namoonni tokko tokko nuti hundinuu tokko namni Oromoo ta'e hundinuu hooggansi hundinuu keenya Oromoo ilmaa Oromooti waan ta'aniif kaan faasinee kan rasmiin haa fannisanii hiriira yalaa'e sababa kanarraa ka'e isin rakkoo biraa qabdanii yanii waraanaa makara haayaatii fi foolisii irra bobbaatanii tuumanii jechuun ijoollee ta'an hidhanii tuun uleedhaan tuumamtee harkaa baasee daggala kuttee namni hedduun hidhamee jechuun kuufisaa jira.
Waldhabdee hiriira deeggarsaa magaalaa Minootitti mudateen walqabatee dhimma namoota hidhamanii fi haalli nageenyummaan hiriirichaa maal fakkaataan kan gaafanne itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa Qumbii obbo Mohammed Alijii hiriirichi nagaadhaan geeffamee addaan galuusa garuu namoonni danquudhaaf yaalaa turan jiru jedhu.
Nagaani hawaasni bahee ka'ee iddoo isaatti deebi'ame namoonni kana fallisuudhaaf yaalii godhanii turanii garuu kan rakkoon ga'ees jiru. Kanaan haala gaariidhaan ba'anii haala gaariidhaan gahee hangalan keenya.
Walitti bu'iinsi uumame kuni ammoo fedhii kenna malee waan hiriira nu baasanii fi nuummoo paartii tokko morminee paartii tokko hin deeggarru jennee jennaaniin rakkoon ka'ee walitti bu'iinsi dhufee jedhanii warra dirqiin baastantu jiraa ture.
Amma namoota hiriira deeggarsaa ba'an bahuu hin dandeessan jechuudhaan warra karaa itti cufan qabanii jechuudha isaan kun akkam ba'an taasisuudhaaf jechuudha. Haasni karaa deemu jira. Kana dhaabbatame bahuu hin taatanii abdanii karaa jiru itti karaa qabanii abbaan abbaan waan fedhe deeggaruu danda'a garuu mukaddisiifis miidhagsi danda'a.
Hiriira deeggarsaa haala waliigalaa godina Harargee Bahaatti taasifamaatiin jiruun walqabatee rakkooleedhaa fi bu'aa bahii mudate jedhameen akka yaada dabalataa ibsa irratti nuu kennaniif itti gaafatamaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Harargee Bahaa obbo Ayyaalew Taakkalee raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbisee jira.
Kaleessarraa eegaleeti hiriirichi yookiin immoo hiriirri deeggarsaa kun kan gaggeeffame sirna dimookiraasii ijaaramaa jiru kana keessatti namni yaadasaa bilisaan tarkaanfachiisuu yaadasaa kan fedhe deeggaruu kan fedhe mormuun sirnuma dimookiraasiiti. Kanaaf yaa'u rakkoon akkasitti kan uumamee jiru gabaasa akkasiitiin kan dhageenya hin qabnu uummanni immoo ganamaan bahee deeggarsa qabu yaada qabu ibsachaa oluu isaati kan nuti jirru haa ta'u garuu namoonni tokko tokko. Warri booressuudhaaf waan tokko tokko deeman jiraachuun isaanii kun sirnuma dimookiraasii keessatti beekamaadha. Kanaaf inni kun immoo rakkoon kana wajjin walqabatee uumame rakkoon tokko illee jiru. Manni nagaan ibsatee nagaan hirmaatee gammachuudhaan gara qe'eessaatti deebi'ee kan jiru ta'uu isaa jechuudha.
Fankeennaa fi gama Minooti namni hidhamu hiriiraatti haramaayatti osoo deemaatiin hin jirru awwadaa irratti dargaggoonni nutti bahanii konkolaataa keenyallee caccabsanii. Gamas dhaquu dadhabnee deebinee nuti deeggarsa Dr. Abiyyiif ba'aa turree jedhanii warreen himatan illee jiru.
Namoonni tokko tokko warri deeggarsa kana hin feene warri immoo jijjiirama kana hin feene yaada faallaa qabaachuu ni danda'u. Namoota bahan kana waanta jechuu ni danda'anii garuu hiriiricha warri deeggaruudhaaf ta'e karaa nagaatiin yaadni isaanii ibsamee akka galu godhaniiru. Haa ta'u garuu namoonni shiftoonni adda addaa yookiin immoo warri jijjiirama kana hin feene gufachiisuuf fedhan warri faallaa ta'an. Isa kana jiraachuu akka qabanis nutis mootummaanis beekee isaan kanarratti hojjechaa akka jiru ni jira.
Hiriironni deeggarsaatii fi mormii bakka garaagaraatti taasifamaatiin jiran kunniin dhiphuu siyaasaa kan mul'isaatiin jiran ta'uu kanneen akeekan jiru bakka gariitti dhoowwii danqaa fi kanneen biroo mul'ataatiin jiraachuu dhaabbileen mormitootaallee kan himatan yoo ta'u dhiheennuma kana koongirasiin federaalistii Oromoo hiriirri deeggarsaa magaalaa Jimmaatitti waamame akka dhoggameetiin irraa danqame ibsuun isaanii yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Mukhtar Jamaal Adaamu.
Dhaggeeffattoota keenyaa gama biraatiin hiriirri muummee ministeeraa Abiy Ahmediif paartii badhaadhinaa deeggaru kabiraan arra magaalaa Gaambeellaatti geggeeffamee jira. Kanammoo Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Paartii badhaadhinaa fi jijjiiramoota muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed fidaa jiran deeggaruuf hiriirri guyyaa har'aa magaalaa Gaambeellaatti adeemsifamuudha kan himame. Namoota hiriira deeggarsaa kan irratti hirmaatan keessaa hoogganaan itti aanaa biiroo nageenyaaf tasgabbii naannoo Gaambeellaa obbo Otookoot tokkodha. Sababoota gurguddoo hiriira ittiin ba'anii jedhan keessaas haala kanaan ibsanii jiru. Waggoota 27 darbe addawaayeen biyya kana geggeessetti naannoon Gaambeellaa akka deeggaraatti ilaalamaa ture. Murtoowwan kooree giddugaleessaan murtaa'an Gaambeellaa kan hirmaachifnee fi bakka hin buunes turan. Erga Dr. Abiy gara aangootti dhufanii as garuu paartii tokko sadarkaa biyyaatti hundeessuun naannoleen akka Gaambeellaa, Affaar, Somaalee, Beenishaangul Gumuzii fi Harari deeggarsarraa gara miseensummaa guutuu, hirmaannaa guutuu fi fayyadamummaa waliinitti waan nu ceesseef jijjiirama kanaaf Dr. Abiyyiin deeggaruu fi kan uummati bahe sirni badhaadhinni gaggeessu dimokiraasii fi federaalizimii dhugaa kan mirkaneessudha. Namni biraan hiriira kana irratti hirmaachuu dubbatanii fi bilbilaan isaan dubbise obbo Omoo Dochaalaa gama isaaniitiin hiriira kana kan baane paartii badhaadhinaa qofaa deeggaruuf miti jedhan. Uummatni hanga isaaf danda'ametti wal faana ba'ee deeggarsa isaa ibseera. Yeroo waan gabaabateef tiishartiin maxxanfamee nama hunda bira wal gahaa dhiisu malee hammi argate tiishartii suuraa Dr. Abiy qabu uffatee ba'eeti kan deeggare. Dhaadannoowwan hiriirratti dhageessifamaa turan keessaas ka'umsi keenya ida'amuu, ga'umsi keenya immoo badhaadhina kan jedhuu fi badhaadhina faana fuulduratti deemnaa kan jedhus jira. Waggoota 27 darbaniif akka lammii lammaffaatti ilaalamaa waan turreef namoota jijjiirama kana dugda duubatti harkisan faanallee hin dhaabbannu jechuu fi kan hiriira kana baane. Paartiin badhaadhinaa hacuuccaa kanaan duraa keessaa kan dubaase waan ta'eef addabaabaayitti baane kan jedhan immoo jiraataa magaalaa Gaambeellaa kan ta'an obbo Okeor. Hiriira deeggarsaa magaalaa Gaambeellaatti arrabaame nuti garaa keenyarraa fudhanneerra. Gammanneerras hacuuccaa sirna addabaayitiin kanaan dura nu ragaa tureen shiftaa jedhamnee hidhamaa turre. Erga badhaadhinni dhufee muummee ministeraa Dr. Abiy aangoo qabatanii garuu dhiifama godhameen namootni hedduun mana hidhaatii gadhiifamanii jiru. Kun jijjiirama guddaadha. Hiriirotni muummee ministeraa Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi paartii badhaadhinaa deeggaran magaalota garaa garaa keessatti tibbana adeemsifamaa turuu isaanii gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Qophii fayyaarraa keessatti immoo Itoophiyaa keessatti guyyaan fayyaa haadholii baatee amajjii keessa kabajamaa akka olutu dubbatame. Oromiyaa keessattis baranaa yeroo 14ffaaf kabajamuusaa biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaatti daayirektarri barnoota fayyaatiif koomunikeeshinii siister Saadaa Ahmed ibsanii jiru. Mata dureen isaa maal akka ta'e kajaallanneen gaafatteef deebii kennuudhaan jalqabu.
Guyyaa fayyaa haadholee mata dureen yookaan slogaaniin nuti itti kabajne fayyaa kana haati utubaa maatiitii fi biyyaati jennee kabajne. Akka naannootti Adaamaarra kabajne garuu sadarkaan iddoo hundatti ni kabajama. Ayyaana kabajnee gargaduu qofa osoo hin taane sababa ayyaana kana hin kabajnu kana hawaasni sirritti hubatee teessaa'u abbooliin manaa yookaan dhiirti teenyaas waa'een fayyaa haadholee kun malaallata, waa'een haadha mana fayyaa kun malaallata. Haati mana kiyyaa kun yoo jiraatteen an gammachuudhaan mana kana keessa jiraadha. Daa'ima kan waliin jiraanne waliin kunuunsine abdii boruu gochuu dandeenya, abdii keenyallee gochuu dandeenya kan jiru akka hubataniif egaa kan bara baraan qabu.
Maaliifidha haadholiidhaa fi qiyyaafanni addaa kan kennam?
Haati utubaa maatiiti. Haati yoo jiraate maatiin jiraate. Mana tokko keessatti haatiin jirtu jechuun mana hundaa dukkanaa'u. Utubaa manaa diigama. Maatiin bittinnaa'u. Kanaafuu haati bu'uura jireenyaati. Bu'uura maatiitii fi bu'uura biyyaatii fi haati. Kanaaf haadholiif xiyyeeffannaa kennuun barbaachisa.
Yeroo baay'ee fayyaan haadholii ulfaa'uuf da'uu wajjiniin wal qabata. Kanaaf rakkinni guddaan dubartiin ulfi tokko ishee mudachuu danda'u maalidha?
Yeroo hunda haati ulfaat akka yeroo ulfaatiisan keessatti lubbuun isii gaagaama keessa jira. Kanaaf haati takka akkuma ulfa sii beeketti tajaajila da'umsa duraa kan yoo sirriitti kan harkattu taate haati takka. Qarraan isiin dhukkubaatiif ta'e du'aaf ittiin saaxilamtu baay'ee gabbisaa. Yeroo hin beekamnetti miini isiirraa dhangala'uu danda'a. Mallattoon ciccimoon adda addaa isin mul'attee hubannoo mallattoo sanii dhabuudhaan osoo dhaabbilee fayyaan geenye lubbuun isii gaagaama keessa galuu ni danda'a.
Hordoffiin da'umsa duraa gaggeeffamuuf maalfaa dabalata?
Kan duraa waggaa dheeraa fayyummaa isin mirkanaawa. Hanqina dhiigaa yoo qabaatteen ilaalama. Beelee adda addaa yoo qabaatteen isa katta'amaa fi fakkeenyaaf dhiibbaa dhiigaa qabaachuu dandeessi. Yeroo baay'ee sadi yoo kan qabaattu taate lubbuun isii gaagaama keessa jiraata. Dhibee sukkaaraa yoo qabaatteen ilaalamaa fi dhibeeleemmaas saqqunnamtii saalaatiin darban yoo jiraate sadiifis qorannoon ni gaggeeffamaa fi vaayirasiin HIV dhiiga ishee keessa kan jiraatu yoo taate qorannoon sun ni taasifamaa fi caalmatti yeroo dhufaa vaayirasiin HIV dhiiga ishee keessa jiraachuun kan ilaalamu qabu. Daa'imni garaa ishee keessa jiru sun daa'ima vaayirasii HIV kanarraa bilisa ta'e kan bo'oo abdii biyyaa ta'u akka dhaltu gochuudhaaf baay'ee barbaachisaa waan ta'eef jecha qorannooleen adda addaatiif ni gaggeeffama. Kana qofaa miti gorsiin isin ilaalamaaf.
Gorsi waa'ee fayyaa maal of keessaa qaba?
Tokko yeroo ulfasii kana hamma deemetti nyaata gahaa akka argattu yookaan dur hoggulama gosa nyaatu taate jidduutti akka nyaachuu dandeessu. Kan biraa ammaas haaluma jireenya isii hayyametti waanuma qabdusanii akka if kunuunsitu yeroo muraasa boqonnaa argachuu qabdi. Sana qofaa miti yeroo garaa qabdusan talaallis fudhachuudha qabdi. Yookaan xiqqaate yeroo ulfasii san keessatti yeroo afur dhaabbilee fayyaatti dhuftee tajaajila da'umsa duraa akka akkachuu qabdu gorsii laatamaaf jecha. Sana qofaa miti yeroo da'umsaaf dhihaattu mana keessatti qophii godhuu qabdu. Hunda ni gorfamti. Hoggaa deessummaas daa'ima ishii kana harma qofa akka hoosisuu qabdu ammumarraa jalqabdee akkatti qophooftu. Xiinsammuun ishii qophaa'aa dhufu gorsaa kan namaati jechaadha.
Dubartiin tokko mana ofii keessatti akka deessu moo akka dhaabilee fayyaa dhuftee deessu gorsitu?
Aadaan ture. Dubartoonni keenya yeroo baay'ee dhaabbilee fayyaa keessatti dahuudhaaf fedhii hin qabani manatti dahanii sababa kanaan haadholee hedduu dhabaa ture irra amma immoo mootummaan yookaan biiroon keenya xiyyeeffannaa addaatti kennee dubartiin takkaillee manatti kan deenye hamma dandeenyetti dhaabbilee fayyaa qofatti akka deessu naannoo buufata fayyaattis iddoo furmaatii haadholee qophaa'ee jira. Haati takka yeroo dahumsasii hoggaa dhihaate keessaa'u naannoo baadiyyaa keessatti dubartoonni keenya kan jiraatan. Yeroo da'umsa isaanii hoggaa dhiyaatetti iddoo furmaatii haadholii kan ta'anii achitti akka dahan sana qofaa miti. Ambulaansiinis qophaa'ee tarii ciniimmuun tun hatattamaan nama qabuu dandeessi. Yoo tarii ciniimmuun tunis hatattamaan kan isii qabdu taate dafanii kan dhaabbilee fayyaa dhufanii dahan ambulaansiinis haallutti mijjaa'anii jira. Kanaafuu dhaabbilee fayyaa qofatti dahuun dhimma hilmaatan qaba. Sababa adda addaatti yoo mana beeksisu taate ciniimsuun sun yeroo itti dheerachuu danda'a. Kan qofaa miti maas irra caalaa haadholiin kan du'an dhangala'aa dhiigaati. Dhangala'aa dhiigaa kanaaf kan ittisuu dandeenyu yoo dhaabbilee fayyaa qofatti kan dahan ta'a.
Dhangala'aa dhiigaa kana maaltu fida?
Dhangala'aa dhiigaa kun sababa adda addaatiin dhufuu danda'a. Iddoo tokko tokkotti yookaan laaltu taateen waan kana hobbaatiin yoo aantee dhufuu dandeessi iddoo ofiirraa buqqa'uu dandeessi. Takka ammaas ciniimmuun kun yeroo dheeraarraa fudhatee eega deesse booda tokkuma kan dhufu dhangala'anii dhiigaa. Kanaaf kanaan wal qabatee yoo hanqina dhiigaa kan qabaatu taatee dhangala'anii dhukkuun baay'ee dhangala'a dhaabbachuu hin danda'u. Waan kana ta'eef hubannoo isaanii cimsinee dhaabbilee fayyaa qofatti akka dahan hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Kanaanis olmoos milkaa'aa jira jechuu ni dandeenya.
Ega deessee boodammoo hordoffiin godhamuuf kan akkamii?
Haati takka yoo nageyaan deesse sa'aa 24 dhaabbilee fayyaa kan keessa ta'uu dhaqa. Tooftaa boqaqsanii hodhuutii yookaan hin deenye taate noormaal deliberatee sa'aa 24 keessee tajaajilli da'umsa boodaa sun sakattaa'insi ni godhamaafi hordoffiin ni godhama. Kan booda eega mana siif galtee guyyaa torbaffaa irrattis ni godhamaafi yoo baadiyyaa taate ekisteenshinii fayyaa gadna hunda keessaa waan jiraniif jecha haaluma sanii hordoffiin kan godhaafi daa'ima keessis harka harma hoosistuu hordofaadhaa deeman jechaadha.
Sister Saadaa kana wajjin wal qabsiisee kan hin kaasuu barbaadu dubartoonni baay'een baadiyyaa Oromiyaa keessa jiru. Isaanoo attam tajaajila kanaan hubannoo argatanii waaltaalee eegumsa fayyaa dhufanii hin gargaaramu?
Ni gargaaramu. Amma maali keessa inni guddaan hubannoo hawaasaa cimsuudhaaf dhimma seektara fayyaa qofaan ogeessi fayyaa barnoota fayyaa sadarkaa sadarkaan kan qabnu akkuma jirutti ta'ee miidiyaa garaagaraa fayyadamnee hawaasa keenya hubannoo isaanii cimsaa jira. Dhaamsota fayyaa kun televizyiinaanitti ni dabarsina, reediyoonitti ni dabarsina. Kana qofaan ekisteenshiniin fayyaa kabaadiyyaa keessa jirtu keenya ganda gandatti waan jirtuuf mana manarra deemanii haalli itti hubannoo isaanii cimsanii jira. Kanaafuu tooftaa adda addaatti fayyadamnee abbootiin amantiitiif namoonni hawaasa keessatti gahee qabanii hundi isaanii fayyaa haadholeetii daa'immanii dhimma seektara hundaa ta'e irratti xiyyeeffatamee waan hojjetamuuf qaamota dhimmi ilaalu hojiin miidiyaas dabalatee qindoominaan hojjechaa waan jirru hubannoon hawaasaa dabalaa dhufee jira. Ammaan sana warri dhaabbilee fayyaa keessa da'uus akkasuma dabalaa dhufee jira. Hubannoon hawaasa keenyaa gaariidha jechuu ni dandeenya.
Fayyaa haadholii eegsisuu kana keessatti rakkoon mudatu maayin?
Rakkoon baay'ee nu mudatu dulasii miti. Garuu haadholeen hundi walqixa hubannoo qabaatanii dhaabbilee fayyaa irratti da'uun hanqinni ni jira. Iddoo tokko tokkotti dhiibbaan jiru maal feete haati siyaas mana deessee anis mana yoon dahe maaliin ta'a ilaalchi jiru tokko hawaasa keessa jira. Ilaalchota san cabsuudhaaf ammoo hojiin bal'aan hojjetamaa jira. Sanii alatti dhaabbileen fayyaa keenya qixa barbaadaniin qophii ta'uu dhabuunis iddoo tokko tokkotti ni mul'ata. Waan kana alatti rakkoon nu qunnamee jiru kan irratti bal'inaan natti hojjechaa jira. Dhaamsii dhumarratti hawaasa keenyaaf dhaamuu barbaadu haati takka akkuma ulfaa'uu ishii bartetti dhaabbilee fayyaa naannoo sii jiru dheeyte tajaajila da'umsa duraa argachuu qabdi. Tajaajila da'umsa duraa kan argachuudhaaf abbootiin manaatis waliin dhaabbilee fayyaa san dhaqanii sadarkaa fayyummaan isii sun irra jiru waliin hubachuu dhaqabanii yeroo da'umsi sii ga'e mana dahuu dhiistee dhaabbilee fayyaa qofatti kan deessu yoo taate fayyummaan isiitiis ni eegama. fayyummaan daa'ima siitiis ni eeggama. Kanaaf haatiinis nagaa daa'imminis nagaa jenna.
Siistar Saada Ahmed deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Horaa bulaa galatooma isiniif.
Sagantaa keenya kanumaan xumurra dhaggeeffattoota keenya nagaatti amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.